Χριστίνα Κούρφαλη.
Έλα, γλυκιά μου.
Χαίρομαι πάρα πολύ για την εκπομπή αυτή. Θέλω να σου πω επίσης ότι την προηγούμενη εβδομάδα μου έστειλαν δύο ακροατές να με ρωτήσουν να προτείνω. Mm. Εσύ θα προτείνεις βιβλία στοικής φιλοσοφίας που μπορούν να διαβάσουν. Mm. Και με αφορμή αυτό να πω ότι διάβασα ότι η στοική φιλοσοφία μέσα στις καραντίνες παγκοσμίως γνώρισε πολύ μεγάλη άνθηση, πολύ μεγάλη άνοδο.
Mm-hmm. Ναι, γιατί... Γεια σου καταρχάς, Δέσποινα. Κατευθείαν πήγα να απαντήσω στο ερώτημα. Χαίρομαι που είμαι για δεύτερη φορά μαζί σου. Και βέβαια αισθάνομαι λίγο φίλη σου. Το έχεις αυτό, το πετυχαίνεις έτσι γενικότερα. Το βλέπω και με άλλους ομιλητές. Ναι, γιατί μιλάμε και άλλες φορές πέρα από τις εκπομπές.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
Λοιπόν, πράγματι η στοική φιλοσοφία έχει μια άνθηση αυτόν τον καιρό. Γιατί της ταιριάζει να δίνει απαντήσεις σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που περνάει ο άνθρωπος. Αυτές τις μέρες έχουμε πραγματικά δύσκολες καταστάσεις.
Ταραγμένους καιρούς και είναι σαν καταφύγιο.
Ναι. Κοίταξε, οι στοικοί έχουν συνδεθεί και με μια παλιότερη πανδημία. Να μην ξεχνάμε ότι ο Μάρκος Αυρήλιος, όσο ήταν αυτοκράτορας, έζησε μια πανδημία.
Μαζί με τους πολέμους έζησε και πανδημίες.
Ναι. Από την οποία δεν βγήκε κερδισμένος. Ίσως να βγήκε κερδισμένος ηθικά, αλλά όχι από άποψη υγείας, γιατί τελικά η υγεία του επηρεάστηκε. Βέβαια, 11 χρόνια μετά την εκδήλωση της πανδημίας αυτής, αλλά τότε δεν είχαν τα μέσα για να απαντήσουν άμεσα στην πανδημία. Αν τώρα απαντήσουμε πράγματι σε 1 ή 2 χρόνια στην πανδημία, θα είμαστε στην ιστορία της ανθρωπότητας από τους μοναδικούς που κατάφεραν τόσο γρήγορα να απαλλαγούν. Αν μπορέσουμε να απαλλαγούμε, δεν μπορώ να το προδικάσω. Πάντως εκείνος πάλευε 11 χρόνια με την πανδημία, όπως και ολόκληρη τότε η ανθρωπότητα. Ήταν μια πανδημία ευλογιάς, από ό,τι λένε.
Ευλογιάς.
Ναι.
Δηλαδή αυτά που έγραψε σε αυτόν, τα έγραψε και μέσα στην πανδημία.
Και μέσα στην πανδημία.
Φοβερό.
Ζούσαν πια με την πανδημία. Κατέγραφε τα συμπτώματα ο Γαλινός, ο οποίος ήταν ο γνωστός ο γιατρός και δικός του. Και από ό,τι τώρα σήμερα συμπεραίνουμε ότι μάλλον επρόκειτο για ευλογιά.
Α, συμπερασματικά το ξέρουμε ότι είναι για ευλογιά.
Ναι, από τα συμπτώματα που καταγράφηκαν. Ναι.
Ναι, τώρα νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο η στοική φιλοσοφία σε ταραγμένους καιρούς έχει μεγάλη αύξηση στο αναγνωστικό κοινό.
Και ιδιαίτερα ο Μάρκος Αυρήλιος, πάρα πολύ τον διαβάζει, η Ευρώπη τον διαβάζει πάρα πολύ. Εχθές μου έκανε εντύπωση, μιλούσα με μια μαθήτριά μου στην Ολλανδία που πήγε εκεί να εργαστεί και σε μια συνέντευξη που χρειάστηκε να δώσει, διαβάζοντας τους μετόχους και όλα αυτά που τους συντελεστές αυτή την επιχείρηση και τα λοιπά, ο CEO θα λέγαμε, ο επικεφαλής, συνιστούσε στους εργαζόμενους να διαβάζουν Μάρκο Αυρήλιο. Είναι δηλαδή μέσα στην κουλτούρα της Ευρώπης αυτός ο τρόπος αντίληψης των πραγμάτων, αρκεί βέβαια να τον κατανοήσουμε. Τι λες, θα κάνουμε μια προσπάθεια σήμερα να πούμε κάτι παραπάνω.
Ο Μάρκος Αυρήλιος στην πανδημία δηλαδή τι θα έκανε? Όχι, πες μου τι θα έκανε.
Καταρχάς οι στοικοί βλέπουν κάθε τι που είναι φυσικό. Δεν το βλέπουν ως κακό. Ναι. Αυτό δεν πρέπει να το καταλάβουμε όπως έχω δει κάποιους σήμερα να διατυπώνουν κάποιες απόψεις που λένε ότι η πανδημία είναι κάτι καλό, ότι θα μας δώσει νέες ευκαιρίες. Δεν το αντιλαμβάνονται έτσι οι στοικοί. Οι στοικοί λένε ότι ό,τι είναι φυσικό δεν μπορεί να θεωρείται κακό.
Κακό
είναι το πώς εμείς διαχειριζόμαστε αυτό το φυσικό φαινόμενο. Στις πράξεις δηλαδή υπάρχει το καλό και το κακό και όχι στην πανδημία.
Δηλαδή απλά είναι.
Απλά υπάρχει
ναι.
Η πανδημία. Υπάρχει σαν ένα φυσικό φαινόμενο γιατί είμαστε άνθρωποι. Μεταδίδουμε ο ένας τον άλλον τους ιούς, τα βακτήρια. Αυτά ζουν επάνω μας. Δεν υπάρχει καλό ή κακό εδώ.
Ναι, αλλά εγώ θα πω στον Μάρκο εκεί πέρα. Ναι. Ότι εμείς εδώ πέρα όμως ερχόμαστε από πάρα πολλά χρόνια που είμαστε καλομαθημένοι.
Ναι.
Δεν αντιλέγω, τα έχουμε διαβάσει ότι και η ισπανική γρίπη και λοιπά αρχές του αιώνα. Αλλά εμείς εδώ πέρα έχουμε καλομάθει. Δεν ξέρω δηλαδή τι λέει ο κύριος Μάρκος.
Κακώς καλομάθαμε, γιατί πρέπει να έχουμε αυτή την. Να είμαστε προετοιμασμένοι και για τέτοια πράγματα. Γιατί όποιος δεν είναι προετοιμασμένος για αυτά τα φυσικά φαινόμενα, είναι σαν, λένε οι στοικοί, σαν ένα ανώριμο παιδί. Αν έχεις ολοκληρώσει τη λογική σου, που είχαμε πει και στην άλλη εκπομπή ότι ήδη στα 18 πλέον η λογική έχει ολοκληρωθεί, πρέπει σιγά σιγά να βλέπεις την φύση όχι σαν κάτι κακό ή καλό, έτσι. Η φύση είναι φύση.
Δηλαδή το ίδιο λέγανε, φαντάζομαι, και για καταιγίδες, τρικυμίες, σεισμούς και άλλες συμφορές τέτοιες.
Μπράβο. Έτσι. Αυτό ακριβώς θα έλεγα κι εγώ. Τι θα πούμε, ότι είναι μια τρικυμία, ξέρω εγώ, κακό πράγμα, ή και ο θάνατος είναι κακό πράγμα? Είναι φυσικό.
Α, και ο θάνατος.
Μα είναι φυσικό. Αν η φύση δεν έχει τη γέννηση και το θάνατο, αν δηλαδή είχαμε μόνο γεννήσεις, η φύση θα είχε μαραζώσει. Είτε από τους πολλούς ανθρώπους και τα πολλά ζώα, είτε από τους γερασμένους ανθρώπους και τα γερασμένα ζώα και τα γερασμένα φυτά. Η φύση έχει κύκλο. Η φύση δεν σκέφτεται όπως εμείς. Γενικώς δεν σκέφτεται. Απλώς υπάρχει.
Απλώς τη ροή των πραγμάτων η φύση. Mm-hmm. Τα ζώα, τα φυτά, η θάλασσα, ο ήλιος κλπ. Όλα τα φυσικά φαινόμενα.
Ναι, και εμείς καλούμαστε να το δούμε αυτό το πράγμα. Να συμβαδίσουμε με αυτό το πράγμα.
Εμείς καλούμαστε, αλλά εμείς εδώ πέρα ζοριζόμαστε όμως, έχω να πω.
Κακώς θα απαντούσε ένας στοικός για το μόνο πράγμα που πρέπει να ζορίζεσαι, δεν το έχουμε πει. Πρέπει να ζορίζεσαι για να μην μόνο εάν χάνεις ουσιαστικά το βασικό σου στόχο. Ποιος είναι ο βασικός στόχος? Να ολοκληρώσεις την ανθρώπινη φύση σου. Οι άνθρωποι έχουμε μία φύση. Ποια είναι η φύση μας? Για τους στοικούς είναι ο λόγος. Αν πάρεις δηλαδή και δεις τη φύση και βάλεις όλα τα φυσικά όντα και δεις, ναι, την διαφορά του ανθρώπου, θα δεις ότι εκείνο ουσιαστικά που τον διαφοροποιεί από όλα είναι αυτό που ονόμασαν σε όλη την αρχαιότητα λόγο. Θα το ονομάσουμε σκέψη, θα το ονομάσουμε λόγο που εκφέρουμε. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος αυτό διαφέρει από τα υπόλοιπα όντα. Και σε αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί.
Να βάλει το μυαλό του να δουλέψει δηλαδή.
Ναι. Και απέναντι σε αυτό που λέγεται πανδημία, που είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Εάν το βλέπεις κάπως αλλιώς αυτό το φυσικό φαινόμενο, είτε ως, τι να πω, ως τιμωρία, τότε είσαι ένας παρανοϊκός. Η φύση δεν τιμωρεί. Εάν το δεις σαν τι, σαν μια δοκιμασία... Δες, ναι, το σαν μια πρόκληση, αλλά δεν το έκανε η φύση για να σε δοκιμάσει εσένα. Απλώς εσύ,
ναι, ναι,
δοκιμάζεις, ναι, τις δυνάμεις σου, ναι, ως προς αυτό που σου προτείνει η φύση.
Και δηλαδή για αυτούς ποιο θα ήταν το κακό?
Για αυτούς θα ήταν το κακό, αφορά τις ανθρώπινες πράξεις. Δηλαδή το τι εμείς επιλέγουμε να κάνουμε με βάση τις αφορμές που μας, τα ερεθίσματα που μας δίνονται. Ναι. Το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι να χειρίζεται τα ερεθίσματα. Υπάρχουν ερεθίσματα εσωτερικά, υπάρχουν ερεθίσματα εξωτερικά. Ο άνθρωπος πρέπει να τα χειριστεί πώς? Έτσι ώστε να ολοκληρωθεί. Ας πούμε λιγάκι, να ξαναθυμίσουμε τι είναι αυτή η αρετή, που την αναφέραμε και στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε. Αρετή οι αρχαίοι βλέπανε και στα πράγματα. Έτσι, δηλαδή ένα καλό άλογο ήταν το γερό άλογο, ναι, που θα μπορούσε να κάνει τις δουλειές. Έτσι. Η αρετή στον άνθρωπο, είπαμε, είναι η ολοκλήρωση του λόγου. Αλλά όμως πώς ολοκληρώνεται αυτός? Ολοκληρώνεται πρώτον όταν ο άνθρωπος αποκτήσει φρόνηση. Ξέρει να σκέφτεται, μπορεί να σκέφτεται, δεν κάνει λογικά λάθη. Έχει γνώσεις για το τι συμβαίνει. Δεν ζει μέσα στις προκαταλήψεις και στις προλήψεις. Κατά κάποιο τρόπο ενημερώνεται για τα επιστημονικά δεδομένα, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί όλα βέβαια να τα κατανοήσει από μόνος του. Αυτός ο άνθρωπος διαθέτει λοιπόν την αρετή της φρόνησης. Και όσο πιο ορθολογιστής είσαι, τόσο πιο φρόνιμος είσαι. Η δεύτερη αρετή είναι η αρετή της εγκράτειας, που τη λέγανε και σοφροσύνη, όπου ο άνθρωπος έχει ορμές. Έτσι. Θέλει να κάνει κάποια πράγματα, όμως αυτά πρέπει να τα χειρίζεται με κάποιον τρόπο. Έπειτα η αρετή της γενναιότητας, της ανδρείας. Βρίσκεσαι σε ένα φυσικό φαινόμενο μπροστά. Πού είναι η δικιά σου η ανδρεία να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο? Το φυσικό φαινόμενο είναι ακόμη και ο θάνατος. Πού είναι η δική σου η ανδρεία για να σταθείς με σεβασμό απέναντι στο φυσικό αυτό φαινόμενο? Και τέλος είναι και η αρετή της δικαιοσύνης που αφορά τις σχέσεις μας με τους άλλους, τη σχέση μας με τον εαυτό μας, κατά πόσο ας πούμε είμαστε δίκαιοι απέναντι σε εμάς, απέναντι στους άλλους. Αυτά όλα είναι ο τελικός στόχος ενός ανθρώπου, πρέπει να τα ολοκληρώσει όλα αυτά. Τώρα, δηλαδή, το πώς θα τα ολοκληρώσει, ναι, για πες μου. Παίρνουμε το ερώτημα για να προχωράμε.
Νομίζω ότι σημάτησες, γιατί έχουμε να απολογηθώ και όλες, έχουμε καθυστέρηση λίγο, γι' αυτό φαίνεται σαν να σε κόβω. Για πες.
Σκέφτηκα μία αναλογία, κάτι σαν μια εικόνα, έτσι, για να γίνει αυτό κατανοητό. Καταρχάς, ήδη και ο Αριστοτέλης και οι Στοικοί είναι ξεκάθαροι πάνω σε αυτό, ότι υπάρχει ένα ηγεμονικό, έτσι το αποκαλούνε, το οποίο ουσιαστικά είναι ο εαυτός μας, είναι ο λόγος, αλλά αυτός ηγείται των αισθήσεών μας, των ορμών μας, της σκέψης μας. Δεν είμαστε εμείς αυτό που βλέπουμε, αυτό που σκεφτόμαστε ή αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αλλά είναι αυτός που τα συντονίζει όλα αυτά.
Ο εγκέφαλος που λέμε τώρα στη σύγχρονη ζωή.
Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε ο εγκέφαλος, θα μπορούσαμε να το πούμε συνειδητότητα. Έτσι, εγκέφαλος όχι, ναι. Όμως με τη σημασία την, ας πούμε, του υλικού στοιχείου.
Ναι.
Λοιπόν... Ωραία. Ας φανταστούμε λοιπόν έναν ηνίοχο που κρατάει τα γκέμια κάποιων αλόγων και τα άλογα πρέπει να πάνε σε ένα προορισμό. Σκέψου τώρα, αν ένα άλογο θέλει να πάει κάπου αλλού, παρασέρνει όλο το άρμα. Ο ηνίοχος πρέπει να κρατάει καλά αυτά τα γκέμια και να ξέρει που θέλει να τα πάει. Θέλει λοιπόν να τα πάει, αν είναι στοικός ο ηνίοχος, θέλει να τα πάει στην ολοκλήρωση του εαυτού του.
Ναι.
Και ο ηνίοχος είναι αυτό που λέμε το ηγεμονικό. Και τα άλογα είναι οι ορμές, αυτά που λέμε επιθυμίες, είναι τα αισθητηριακά δεδομένα, είναι αυτές οι σκέψεις, οι αντιλήψεις που έχουμε. Τι θα κάνει τώρα αυτός?
Τι θα κάνει?
Θα κινήσει τα άλογα, θα τα στρέψει τα άλογα, έτσι ώστε να πηγαίνουν πάντοτε σε εκείνο τον στόχο που ονομάζεται, είπαμε, αρετή.
Ολοκλήρωση.
Ολοκλήρωση, αρετή. Ας φύγουμε από την αλληγορία και ας πάμε σε ένα παράδειγμα. Θέλω να κάνω μια δουλειά. Θέλω να κάνω μια επιχείρηση. Και είμαι στοικός, έχω καταλάβει πώς πρέπει να ζω. Έχω μάλλον αποδεχτεί να ζω σύμφωνα με το στοικό τρόπο ζωής. Θα πρέπει να βάλω όλες τις αρετές μου σε λειτουργία. Δηλαδή... θα πάρω την φρόνηση, να δω τι είναι αυτό με το οποίο θα ασχοληθώ, τις πληροφορίες, όλα αυτά. Ταυτόχρονα θα βάλω την εγκράτεια, να μην είμαι παρορμητικός, έτσι. Θα βάλω τη δικαιοσύνη, να δω, να μην αδικήσω, να μην βλάψω, γιατί αυτό ξέρω ότι θα γυρίσει σε μένα, να σεβαστώ τον εαυτό μου. Θα βάλω και το θάρρος, γιατί το θάρρος, χωρίς θάρρος δεν θα κάνω τίποτε από όλα αυτά. Δηλαδή εγώ από μέσα μου σμπρώχνω τον εαυτό μου μέσα από οτιδήποτε επιλέγω να εκδηλώσω τις αρετές μου και να τις ολοκληρώσω. Δεν ξέρω αν έγινα σαφής.
Πάρα πολύ σαφής. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω ότι οι στοικοί θεωρούν ότι το άτομο έχει ευθύνη και μπορεί να παίρνει αποφάσεις.
Μπράβο. Δηλαδή... δεν υπάρχει άλλη ευθύνη πέρα από την ευθύνη του ανθρώπου που πράττει. Έτσι. Και μόνο εσύ έχεις την ευθύνη, εσύ που πράττεις, όχι κάποιος άλλος. Έχεις πάντοτε το δικαίωμα να πεις όχι όταν οι άλλοι έχουν μια γνώμη πάνω στα πράγματα. Εσύ έχεις πάντοτε το δικαίωμα να πεις ναι ή όχι.
Και έρχεται στο μυαλό, για μένα τώρα έτσι, ότι ο πιο διάσημος εκπρόσωπος της στοικής φιλοσοφίας του 20ου αιώνα, πάλι για μένα λέω, δεν το έχω διαβάσει κάπου αυτό, που για μένα είναι ο Νέλσον Μαντέλα, δηλαδή είναι πάρα πολύ υποκειμενικό αυτό που λέω, ο οποίος για δύο στοιχεία, ένα ότι βγήκε από εκεί πέρα μέσα, δηλαδή ήταν 25 χρόνια στη φυλακή, τζάμπα, δηλαδή πραγματικά, και βγήκε χωρίς πικρία και στην ταινία το δείχνει, καταλάβατε ποια ταινία, αυτή που παίζει και ο Ματ Ντέιμον, ναι. Ότι ήταν δική μου απόφαση να μην κρατήσω πίκρα απέναντι σε αυτόν που με φυλάκισε, γιατί διαφορετικά θα ήμουν ακόμα δέσμιος της κακουχίας, της φυλακής, της όλη αυτή της τραγωδίας που έζησε.
Ναι. Αυτό το ξέρω τι κάνω, ξέρω γιατί το κάνω.
Έτσι. Ναι, ναι. Αυτό,
γιατί
αυτό,
εγώ τον εαυτό μου αναπτύσσω. Το βλέπεις σε τέτοιες προσωπικότητες, όπως είναι ο Μαντέλα, όπως ήταν ο Σοκράτης. Και στην περίοδο της πανδημίας μπορούμε να δούμε αυτή την εφαρμογή. Έτσι, δηλαδή εγώ είμαι αυτή που θα πω στον εαυτό μου ότι δεν θα φοβηθείς. Θα δείξεις το θάρρος σου, θα δείξεις τον ορθολογισμό σου, θα βρεις την πληροφορία, θα καταλάβεις τι είναι φυσικό, θα πάρεις τις αποφάσεις σου, θα σταθείς απέναντι στα πράγματα, γιατί τον εαυτό σου αναπτύσσεις.
Τι είναι fake news, τι δεν είναι, πώς θα πληροφορηθείς μες την ημέρα, πώς θα φας, πώς θα κοιμηθείς. Γιατί ξέρεις εσύ τον εαυτό σου πώς λειτουργεί για να βγει αυτό το διάστημα που όλοι ξέρουμε ότι θα κρατήσει για αρκετό καιρό ακόμα. Θα βγούμε δηλαδή λίγο μετά, αλλά δεν τελείωσε εκεί, θέλω να πω, με το τέλος του έτους.
Ο στοϊκός ξέρει ότι μόνο ο εαυτός του μπορεί να τον στεναχωρήσει. Οι άλλοι δεν μπορούν να τον στεναχωρήσουν. Γιατί αυτός επιτρέπει τη στεναχώρια. Επιτρέπει δηλαδή να στεναχωρεθεί. Μπορεί και να μην στεναχωρεθεί.
Υπερδυνάμεις λέω τώρα αυτά που λες.
Θέλουν πάρα πολύ άσκηση.
Εκεί κάνουν και ασκήσεις.
Διαρκώς. Ναι. Οι ασκήσεις ήταν νοητικές ασκήσεις. Γράφανε, αναλογίζονταν. Πιστεύουν οι στοικοί ότι ο άνθρωπος υποφέρει από τον τρόπο που σκέφτεται. Γι' αυτό μιλούσαν για τα καταδιάνιαν πάθη. Αξίζει να πούμε πώς κατηγοριοποιούσαν αυτά τα πάθη και τι πίστευαν ότι ήταν αυτά τα πάθη, γιατί υποφέρουν οι άνθρωποι. Τα βασικά έτσι πάθη ήταν ο φόβος και η επιθυμία. Ναι. Και από αυτά προέκυπταν και η λύπη και η δονή.
Α, καλά τα λένε.
Ναι. Επιθυμία λέγανε νιώθουμε για αυτό που μας φαίνεται καλό. Ενώ φόβο για αυτό που μας φαίνεται κακό. Η δονή νιώθουμε όταν πετυχαίνουμε ό,τι επιθυμούμε ή αποφεύγουμε ό,τι φοβόμαστε και λύπη όταν δεν πετυχαίνουμε ό,τι επιθυμούμε ή περιπίπτουμε σε ό,τι φοβόμαστε. Τα βασικά δηλαδή είναι η επιθυμία και ο φόβος. Αυτά είναι τα πάθη. Τώρα αυτά τι είναι? Είναι συναισθήματα που κυριεύουν το μυαλό μας. Δηλαδή δεν είναι όλα τα συναισθήματα πάθη. Να μην μπερδευτούμε.
Ναι.
Αλλά είναι ένα συναίσθημα το οποίο έχει κολλήσει εκεί στον εγκέφαλο και μόνο αυτό αισθάνομαι, αυτό επηρεάζει και το σώμα μου και όλα γυρνάνε γύρω από αυτό. Οι στοικοί λένε, πρόσεξε, αυτό που σου δημιουργεί αυτό το συναίσθημα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια λανθασμένη κρίση. Κάτι λάθος σκέφτεσαι.
Περίμενε κύριε Σένεκα, πώς σε λένε. Περίμενε και κύριε Επίκτητε, περίμενε. Γιατί να είναι λάθη, γιατί είμαι άνθρωπος, δεν θα επιθυμώ. Χωρίς φοδρή επιθυμία, πώς θα πας στη ζωή δηλαδή. Θέλω επιθυμώ από έναν άντρα μέχρι επιθυμώ να κάνω τη δική μου δουλειά, επιθυμώ να μετακομίσω, επιθυμώ να αλλάξω χώρα, πρέπει να επιθυμώ πολύ κιόλας.
Ναι, αλλά δεν ξέρεις φυσική, ας πούμε. Η φυσική. Εσύ θέλεις να αλλάξεις χώρα, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρεις ότι δεν μπορείς να πετάξεις να βρεθείς στην άλλη χώρα, ότι πρέπει να πάρεις ένα αεροπλάνο και ότι στα αεροδρόμια υπάρχει έλεγχος για τον κορονοϊό και εσύ πρέπει να κάνεις το τεστ. Ναι. Οπότε θέλω να πω ότι οι επιθυμίες σου πρέπει να έχουν μια λογική μέσα. Και κυρίως εκείνο που, κοίταξε, τώρα θα καταλάβεις για ποιο λόγο η επιθυμία είναι πάθος, ενώ δεν είναι πάθος η διάθεση για δημιουργία. Δηλαδή, η επιθυμία καρφώνεται στο μυαλό και λες θέλω έναν άντρα τώρα εγώ, έτσι.
Ναι. Αυτό,
αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εσένα.
Δεν θέλω έναν, ναι. Γενικά θέλω ένα συγκεκριμένο συνήθως.
Α, και συγκεκριμένο. Αυτό όμως δεν εξαρτάται από εσένα.
Και πού να μην με θέλει αυτός κιόλας.
Αυτό ακριβώς. Αυτό τι εξαρτάται από εσένα? Εξαρτάται το να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου για το συγκεκριμένο άτομο με θάρρος, με αρετή, έτσι, με εγκράτεια, Όχι ναι. Να του ορμήξεις.
Όχι. Ναι. Έχουμε και κάρτα κιόλας. Αυτό, να τον αφήσουμε να κυνηγήσει και λίγο. Ναι, και μετά.
Ναι, και από εκεί και πέρα, αν είσαι στοϊκή, θα πεις ότι εγώ εξέφρασα τον εαυτό μου, τον εκδήλωσα, αλλά το αποτέλεσμα δεν το ελέγχω.
Γιατί ναι, καλά λες.
Ναι, γιατί είμαστε πάρα πολύ εγωιστές να πιστεύουμε ότι ό,τι συμβαίνει μπορούμε να το ελέγξουμε.
Ναι.
Πώς να το ελέγξεις το αποτέλεσμα, δηλαδή ο καθένας έχει δικά του ζητήματα, η φύση ίδια έχει δικά της ζητήματα, υπάρχει μια σειρά των αιτιών, έτσι, στις οποίες κάπου μπαίνει και η δική σου επιθυμία. Και όταν είσαι στοϊκός ξέρεις ότι μπορεί αυτό που θέλεις να μην έχει το αποτέλεσμα που θα ήθελες.
Να μην τον κάνω να με θέλει δηλαδή, περιμένω.
Εσύ θα κάνεις την προσπάθειά σου.
Αυτό.
Αν είσαι όμως στοϊκή, δεν θα στεναχωρηθείς. Θα έχεις εξασκηθεί.
Θα πεις, ρε παιδί μου, θα πω στον εαυτό μου ότι εγώ έκανα ό,τι περνούσε από το δικό μου χέρι, ναι. Το έκανα.
Ναι.
Από εκεί και πέρα είναι και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο.
Άρα, αν πέσεις σε θλίψη, σε λύπη, όπως λένε οι στοϊκοί, επειδή απέτυχες, εσύ κάνεις λάθος σκέψη.
Καλά τα λένε οι στοϊκοί.
Δεν γνωρίζεις πώς λειτουργούν οι άνθρωποι, οι σχέσεις κτλ. Γι' αυτό πέφτεις σε θλίψη.
Δηλαδή, οι στοϊκοί με τον έλεγχο έχουν μία σχέση πολύ ιδιαίτερη,
Τον έλεγχο τίνος.
Η άποψή τους για τον έλεγχο των πραγμάτων. Αυτό ο έλεγχος είναι μόνο του εαυτού μου. Μέχρι εκεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά ανεξέλεγκτα και δεν έχει να κάνει με εμένα, με κάτι που έκανα, με κάτι που δεν έκανα.
Ναι. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει κάποια παθητικότητα του τύπου επειδή δεν ελέγχω τα υπόλοιπα πράγματα, δεν κάνω τίποτε. Εντάξει. Περιμένω να μου έρθουνε ή οτιδήποτε παρόμοιο. Ο στοϊκός θα προσπαθήσει, απλώς δεν θα κολλήσει με το αποτέλεσμα. Παίζουν δύο ομάδες σε ένα γήπεδο. Όχι εγώ είμαι με τους άσπρους, όχι εγώ είμαι με τους μπλε.
Ναι.
Όχι, λέει ο στοϊκός, εγώ είμαι με τον νικητή. Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, με ενδιαφέρει να δω το μάτς. Με ενδιαφέρει να ζήσω, με ενδιαφέρει να ερωτευτώ. Εγώ θα αγαπήσω. Αν με αγαπήσει ο άλλος, δεν το ελέγχω. Εγώ θα αφαιθώ να αγαπήσω.
Θέλω και ένα παράδειγμα με το φόβο τώρα όμως να πούμε.
Με το φόβο, βεβαίως. Να δούμε τον θετικό φόβο, που είναι η προσοχή και η επαγρύπνηση. Λέγεται προσοχή και επαγρύπνηση, είναι το ίδιο πράγμα. Εφόσον γνωρίζεις, περιμένεις κάποια πράγματα να συμβούν, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Δηλαδή ο στοϊκός ξέρει ότι θα γίνει σεισμός, κάποια στιγμή θα γίνει. Ξέρει ότι αυτός πρέπει να τον διαχειριστεί με αρετή. Ο φόβος είναι μια έμονη ιδέα που εγκαθίσταται στο μυαλό και έχει πίσω της μια λανθασμένη κρίση. Ότι αυτό αν συμβεί θα είναι πάρα πολύ κακό για μένα. Δηλαδή βάζει ο άνθρωπος στα φυσικά φαινόμενα ή σε οτιδήποτε είναι να φέρει η ζωή, το είναι κακό. Λέει, ας πούμε, θα χάσω τη δουλειά μου και αυτό είναι κακό για μένα.
Ναι.
Ενώ ο στοϊκός θα πει, πιθανόν να μην δουλεύω πάντοτε σε αυτή τη δουλειά. Θα δω τι θα κάνω. Ναι. Θα προσπαθήσω να το αντιμετωπίσω.
Θα ρίσεις και με αυτή τη ρητορική, με το να το αλλάξεις το αφήγημα δηλαδή, κατά τη στοϊκή φιλοσοφία, θα ρίσεις και λίγο γαλινεύει το μυαλό, Δηλαδή εγώ τις φορές που το έχω εφαρμόσει είναι σαν να παίρνω Ζάναξ, πώς να σου πω. Θα ρίσκει και ησυχάζει το κεφάλι μου από τις σκέψεις τις ενταριασμένες. Τι θα γίνει στραβά, δηλαδή θα μπορέσεις, αυτό δεν θα σε επηρεάσει και μετά παρακάτω θα βρεις κάτι άλλο.
Κάθε φορά που αισθανόμαστε κάτι που έρχεται να κυριαρχήσει μέσα μας, είναι ένα εσωτερικό ερέθισμα που λέει φοβάμαι, που λέει επιθυμώ έντονα, θέλω να γίνει οπωσδήποτε αυτό, που λέει λυπάμαι και είμαι σε κατάσταση, δεν μπορώ να, ας πούμε, κατάθλιψης, έτσι, δεν μπορώ να λειτουργήσω, λένε οι ιστορικοί. Αυτό δεν είναι πάθος, ένα πρώτο χτύπημα δηλαδή που σου έρχεται, κάτι δηλαδή που αισθάνεσαι, δεν είναι πάθος. Πάθος γίνεται σε ένα δεύτερο στάδιο που εσύ λες ότι αυτό που αισθάνομαι, καλώς το αισθάνομαι. Δηλαδή, έχω δίκιο να το αισθάνομαι. Παραδείγματος χάρη, κάποιος μας εξοργίζει. Ναι. Κάτι κάνει και μας εξοργίζει. Σαν στοικοί θα πρέπει να ξέρουμε ότι κανείς δεν μπορεί να μας εξοργήσει παρά μόνο εμείς τον εαυτό μας. Γιατί ναι. δίνουμε χώρο σε κάποιον και ερμηνεύουμε έτσι τα λόγια και τις πράξεις του έτσι ώστε να εξοργιστούμε. Ναι. Αλλά εκείνη τη στιγμή αισθανόμαστε μια πρώτη οργή, ένα πρώτο θυμό. Μόλις πούμε ότι δίκαια θύμωσα, δίκαια, τότε αρχίζει ο μηχανισμός και φουντώνει. Και στο επόμενο στάδιο, μάλιστα αυτό το περιγράφει πολύ ωραίο ο Σενέκας, ζητάμε και εκδίκηση, θα του κάνω, θα του δείξω, και εκεί κυριαρχεί στη σκέψη μας ένα συναίσθημα που κατά κάποιο τρόπο δεν μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε νυφάλια. Λέει ο Σενέκας, μια κρίση δημιουργεί ένα πάθος και ένα πάθος αναιρείται από μια άλλη κρίση. Εμείς για να μην κάνουμε λοιπόν πάθος αυτό το πρώτο ερέθισμα που νιώθουμε, ναι. θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο, κάτι πιο λογικό. Και τότε αποκτούμε μια ικανότητα που πολύ ωραία την περιγράφουν οι ξένοι με ένα ξενικό όρο που εγώ ακόμη δεν βρήκα καλά να το μεταφράσω, resilience λέγεται.
Ανθεκτικότητα.
Ανθεκτικότητα, αλλά και ταυτόχρονα σημαίνει και αναπήδηση, δηλαδή σημαίνει bounce. Να περνά.
Το bounce, αυτό το, η μπάλα, ας πούμε, σκεφτείτε τώρα την μπάλα, την μαλακή, που την κάνεις, τη ζουπάς, αλλά αυτό μετά έχει το σχήμα το προηγούμενο.
Ναι. Αυτό διαρκώς πρέπει να συμβαίνει στην ζωή ενός στοικού. Δηλαδή, κάθε φορά που έχει ένα συναίσθημα που πάει να τον κυριεύσει, πρέπει να σηκώνεται πάνω με μια καινούρια σκέψη. Να βρίσκει δηλαδή τι είναι εκείνο το λάθος που τον έκανε να αισθανθεί έτσι. Μάλιστα προτείνανε και κάποιες ασκήσεις του τύπου, ας πούμε, σε τρομάζει αυτό. Κάτσε να το σκεφτείς. Αυτό έχει έναν λατινικό όρο, λέγεται premeditatio malorum και σημαίνει να βάζω κάτω και να σκέφτομαι αυτό που ακριβώς με στεναχωρεί. Ας πούμε, με τρομάζει η πιθανότητα να γίνει σεισμός. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλουμε, για κάτσε να δω.
Περίμενε. Με τρομάζει να κολλήσω τους δικούς μου, κάτσε να πούμε κάτι πάρα πολύ πιθανό τώρα, στον πρώτο σεισμό. Οι νεότεροι φοβόμαστε μην κολλήσουμε εμείς και κολλήσουμε τους γονείς μας, την πεθερά μου, τη γιαγιά μου, τη θεία μου κτλ. Κτλ. Είναι ένας φόβος πάρα πολύ κοινός.
Εδώ τώρα υπάρχει ένας φόβος, καταρχάς, φόβος θανάτου. Σαν ενήλικοι άνθρωποι πρέπει σιγά σιγά να καλλιεργούμε στο μυαλό μας ότι είμαστε φυσικά όντα και ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε.
Ναι.
Εάν κάποιος δηλαδή δεν το έχει βάλει καλά στο μυαλό του, καταρχάς χάνει την ομορφιά της ζωής του. Το να σκέφτεσαι κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία σου μέρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να πέφτεις, ας πούμε, σε λύπη, αλλά σημαίνει ότι θα τη ζεις τη μέρα με έναν ενθουσιασμό.
Ναι.
Ότι ναι, θα κάνω και αυτό, θα κάνω και εκείνο. Και μάλιστα κάνανε και ένα παιχνιδάκι, λέγανε, ας πούμε, μπορείς να λες ότι το πρωί, ου, γεννήθηκα. Γεννήθηκα σήμερα και έχω να κάνω αυτά και το βράδυ να λες έζησα.
Έτσι λέγανε.
Ναι, έζησα.
Γεννήθηκα και έζησα.
Δηλαδή, ναι, όλη την ημέρα δηλαδή, ότι πρέπει να τη ζήσεις. Ναι, σαν ένα δώρο.
Μια μέρα, γιατί έτσι είναι κιόλας, έτσι είναι.
Αν δηλαδή φύγεις από αυτό το φόβο του θανάτου και δεις και τον πατέρα και τη μητέρα και τη θεία και τα λοιπά, σαν ανθρώπους που πιθανόν να προσβληθούν και πιθανόν να χαθούν από την ζωή, δεν είσαι κανένας κακός άνθρωπος. Υπάρχει και εδώ πέρα, μας έχει καλλιεργηθεί και μια ενοχή. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ένα θάρρος απέναντι στα φυσικά φαινόμενα. Ναι. Είναι φυσικό, έτσι, κάποια μέρα να φύγουμε από τη ζωή. Αν λοιπόν έχεις από μέσα σου μια τέτοια φιλοσοφία, τότε το συγκεκριμένο θέμα που μου έθεσες πρέπει να το βλέπεις με κάποια σχετική δύναμη. Ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Όπως κολλάνε οι συνάνθρωποι μου, μπορεί να κολλήσω κι εγώ και μπορεί να κολλήσουν και οι γονείς μου. Και τότε, τι μπορείς να κάνεις αν έχεις επαγρύπνηση και προσοχή? Πρώτα να πάρεις τα μέτρα σου για να αποφύγεις όσο μπορείς. Υπάρχει όμως πιθανότητα, παρά το γεγονός ότι τα παίρνεις τα μέτρα, να κολλήσεις. Έτσι.
Όπως κολλήσαν και οι υπόλοιποι.
Ναι, μα αυτό μπορεί να συμβεί με έναν τρόπο που πιθανόν, πώς το λένε, δηλαδή δεν είσαι απολύτως υπεύθυνος για όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί ναι. υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν μπορείς να τα ελέγξεις για το ναι. πώς θα σου έρθουν. Λοιπόν, τότε θα πρέπει απλώς πάλι με γνώση να αντιμετωπίσεις το φαινόμενο. Δηλαδή τι θα κάνεις, ποια τηλέφωνα θα πάρεις, με ηρεμία και ψυχραιμία θα πάρεις τις καλύτερες αποφάσεις και με το θάρρος σου θα έχεις τα καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί με τον πανικό θα έχεις τα χειρότερα αποτελέσματα. Εδώ είναι η ευθύνη σου. Αν θα τα χειριστείς με ψυχραιμία θα έχεις καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό ως παράδειγμα.
Αλλά μ' αρέσει που ξεκαθάρισες ότι αυτό για τους στοικούς είναι μυς. Δηλαδή τον γυμνάζουνε, την στοική στάση, τη γυμνάζουμε. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε άνθρωποι γεμάτοι πάθη και αυτοί είναι αγέροχοι και πόπο μέχρι να φτάσω εκεί δεν θα φτάσω ποτέ. Ότι είναι το καλλιεργούμε, σιγά σιγά το χτίζουμε μάλλον.
Ναι. Γιατί το μυαλό, το έχεις παρατηρήσει και το έχουμε παρατηρήσει όλοι μας, το μυαλό όταν το αφήνεις έτσι χαλαρό, πετάει. Είναι, δηλαδή, το έχεις πει σε πολλές εκπομπές σου και εσύ αυτό το... Ακριβώς, ναι, έτσι το λες, το έχω ακούσει και σε άλλες εκπομπές. Ναι. Αυτό τώρα πώς να το πειθαρχήσεις. Αυτό το ηγεμονικό που λέγαμε πριν, πρέπει να έχει τη δύναμη να του πεις σταμάτα και σκέψου αυτό τώρα. Μη σκέφτεσαι ό,τι να είναι.
Ναι.
Θα σκεφτείς αυτό. Κάποιοι, όπως πολύ σωστά το έχεις πει και σε άλλες εκπομπές με τους συνομιλητές σου, κάνουν ασκήσεις, ας πούμε, της γιόγκα, δηλαδή διαλογισμού. Αυτό έχει στόχο να γυμνάσει το μυαλό. Η διαφορά που υπάρχει με τη στοική φιλοσοφία είναι ότι η στοική φιλοσοφία σου βάζει και έναν στόχο. Έχεις καταλάβει τι σημαίνει να ολοκληρωθείς σαν άνθρωπος, να γίνεις ενάρετος, δηλαδή να ολοκληρωθείς, να είσαι θαραλέος, να έχεις σωστές κρίσεις, να είσαι εγκρατής, υπομονετικός. Έχεις καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή σου αυτό το πράγμα. Έχεις ένα γυμνασμένο μυαλό, αλλά τι να το κάνεις ένα σκέτο γυμνασμένο μυαλό. Είναι σαν να έχεις ένα γυμνασμένο σώμα, να το επιδεικνύεις εδώ και εκεί, αλλά ουσιαστικά να μην σου είναι καθόλου χρήσιμο.
Να μην έχει είναι ειδικό, ναι.
Έτσι και το μυαλό. Γύμνασέ το, αλλά να σε οδηγεί σε μια ευδαιμονία. Και η ευδαιμονία δεν είναι τίποτε άλλο από την αρετή. Δηλαδή όταν θα νιώθεις ότι μπορείς να τα αντιμετωπίσεις τα πράγματα στη ζωή σου, αυτό το πράγμα είναι η ευδαιμονία. Είναι αυτή η ομορφιά που νιώθεις ότι μπορείς.
Εδώ κολλάει και αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά, το stillness, η αταραξία. Αυτό που γράφεις τώρα εδώ πέρα είναι το απάθη αυτό, είναι.
Η απάθεια, ναι, είναι η κατάσταση στην οποία επιθυμεί ο στοικός να φτάσει, δηλαδή να μην έχει πάθη, να μην υποφέρει ο νους του.
Γίνεται αυτό το πράγμα, λέω, να φτάσει.
Και βέβαια γίνεται, δεν το έχεις δει.
Στον Νέλσον Μαντέλα το έχω δει μόνο.
Ορίστε. Γιατί όταν κάπου το βλέπεις και συμβαίνει, άρα μπορεί ο καθένας μας να το κάνει. Απλώς το αφήνουμε για αύριο.
Ναι, ναι.
Το αφήνουμε για μεθαύριο και ποτέ δεν το πετυχαίνουμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η δύναμη της συνήθειας. Πολύ δύσκολα αλλάζουμε συνήθειες. Θέλει να έχεις απόφαση και να πεις ότι εγώ αυτό το πράγμα θα το αλλάξω επάνω μου. Και έτσι έχουν προκύψει πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην ιστορία, οι οποίοι εφαρμόζουν αυτό που λέει η στοική φιλοσοφία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εύκολο, αλλά όμως είναι ένας οδηγός ζωής, ο οποίος εξελασπώνει πάρα πολλές φορές.
Τι που έχουμε ακούσει και την εκπομπή την προηγούμενη, νομίζω το καταλαβαίνουμε με ποιο τρόπο σε εξελασπώνει. Μπορείς να σε παρασύρουν τα γεγονότα στη δύνη τους. Και όταν λέμε τα γεγονότα, εννοούμε από κάτι που έγινε πάρα πολύ επιφανειακό στους τρίτους και εσύ να το έχεις πάρει και να έχεις μπει στη δίνη των γεγονότων από μία τάκα που σου είπε, ξέρω εγώ, ή από κάτω. Αντί να πάρεις, να κάνεις πίσω και να πεις, εγώ τώρα επιλέγω πώς θα αντιδράσω σε αυτό που άκουσα.
Ναι. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, να σκεφτείς πόσο δυνατός είσαι, ποιες δυνάμεις έχεις. Αν θέλαμε έτσι να κάνουμε μια μικρή επανάληψη σε αυτό το πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα καταδιάνιαν πάθη που λένε οι στοικοί, αυτό που μας κάνει τελικά να υποφέρουμε, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Θα μπορούσαμε έτσι να τα δούμε λίγο έτσι σχηματικά. Πρώτα θα πούμε λοιπόν, ξανασκέψου το πράγμα. Ξαναδέστο, δηλαδή, τι είναι εκείνο, ποια σκέψη υπάρχει πίσω από αυτό που σε κάνει να υποφέρεις. Το δεύτερο είναι καθυστέρηση λίγο να αντιδράσεις. Οι στοικοί θα λέγανε ανάβαλε τη συγκατάθεσή σου στο ερέθισμα που δέχεσαι αυτή τη στιγμή. Δέχεσαι ένα ερέθισμα, μια στεναχώρια, ένα θυμό. Σκέψου πριν αντιδράσεις, δώσε λίγο χρόνο. Έπειτα να μένεις στις αρχικές σου εντυπώσεις, να μην προσθέτεις κρίσεις, δηλαδή να μην λες ότι είναι κακό αυτό για μένα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν είναι κακό για σένα αυτό που σου συμβαίνει.
Ναι.
Περιόρισε λίγο τις επιθυμίες. Αυτά που συνήθως μας στεναχωρούν είναι αυτά που περιμέναμε να έρθουν κάπως αλλιώς και μας ήρθαν με έναν άλλο τρόπο. Είναι καλύτερο να είσαι μέσα στη ροή της ζωής και κάθε τι που έρχεται να λες ότι εγώ, ας πούμε, θα το χειριστώ έτσι με τον καλύτερο τρόπο για να συμβεί κάτι καλό σε μένα και στους άλλους. Το άλλο είναι αυτό που είπαμε, να ασκούμαστε νοερά σε αυτό που μας τρομάζει. Να το βλέπουμε, πώς θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε εάν έρθει. Και αυτή τη φασαρία που είπαμε που υπάρχει στο μυαλό, το οποίο δεν πειθαρχεί, αν μπορούμε δηλαδή να το πειθαρχούμε το μυαλό μας.
Να το
πειθαρχούμε, να το βάζουμε δηλαδή σε μια ηρεμία, να το κατευθύνουμε εμείς εκεί που θέλουμε να πάει.
Μιλάμε για πολύ συνάφεια με ανατολική φιλοσοφία όμως. Πάλι το είπαμε και στην προηγούμενη φορά αυτό.
Ναι. Και είπαμε και τη διαφορά, έτσι.
Ναι.
Η διαφορά είναι ότι η στοική φιλοσοφία στρέφεται και προς τον άλλον άνθρωπο πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, δεν θεωρεί ότι ολοκληρώνεσαι μόνος σου.
Ναι.
Ολοκληρώνεσαι μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Γι' αυτό, αν θέλεις, που συζητούσαμε και για την πολιτική και για αυτό.
Ναι, πες.
Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο Αριστοτέλης είχε πει ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ζώο και ολοκληρώνεται μέσα στην πόλη. Και σήμερα το ζούμε αυτό με την πανδημία, που νιώθουμε ξεκρέμαστοι γιατί είμαστε μόνοι. Έχουμε φαγητό να φάμε, έχουμε...
Ιντερνετ.
Τηλεόραση, έχουμε ίντερνετ, έχουμε ανθρώπους, μπορούμε να τηλεφωνήσουμε. Τι είναι εκείνο λοιπόν που μας στεναχωρεί? Είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η σχέση με τον συνάνθρωπο, έτσι. Γιατί σε αυτή τη σχέση υπάρχει η ολοκλήρωση. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της στοικής φιλοσοφίας από την ανατολική φιλοσοφία. Όχι, δεν θα έχεις ένα μυαλό το οποίο θα είναι δυνατό, έτσι, και θα ξέρεις που θα το κατευθύνεις, αλλά θα το κατευθύνεις στην αρετή, στη δικαιοσύνη, στη συνύπαρξή σου με τους άλλους, γιατί μόνο έτσι ολοκληρώνεσαι. Και να σου θυμίσω τι ωραία που αισθανόμασταν όταν ήμασταν σε κάτι τραπέζια με τους φίλους και τρώγαμε και γελούσαμε.
Θα βάλω το κλάμα της συγκίνησης. Το βλέπω στις ταινίες, βλέπω ταινίες τώρα και λέω χωρίς μάσκες, είναι χωρίς απόσταση. Εμείς κάπου έτσι είμαστε.
Τι είναι εκείνο που μας κάνει να νιώθουμε τόσο όμορφα με τους άλλους? Ή να σου θυμίσω, αν συμμετείχε σε κάποιους πολιτικούς αγώνες ή κοινωνικές δράσεις.
Ποτέ.
Που είσαι με μια ομάδα και έχετε ένα σκοπό να κάνετε κάτι, να πετύχετε κάτι, να βοηθήσετε κάποιους. Πόσο σε ντοπάρει όλο αυτό
το
πράγμα.
Από τις εκπομπές, όταν έρχεστε εδώ και τελειώνει η εκπομπή, έχει γεμίσει ψυχή μου, πώς θα το πω. Δεν είναι το ίδιο το από μακριά με το από κοντά. Δεν είναι το ίδιο, καμία σχέση.
Όταν μπήκαμε στην πρώτη καραντίνα, κατάλαβα, συνειδητοποίησα πάρα πολύ έντονα όλο αυτό και αποφάσισα, επειδή όταν τελείωσε ήταν καλοκαίρι, αποφάσισα το Σεπτέμβρη να μπω σε μια ομάδα. Λέω θα μπω, γιατί κατάλαβα την απουσία της και δεν πρόλαβα να το κάνω. Ήδη προετοίμασα κάτι, προετοίμασα και μια σειρά μαθημάτων και τα λοιπά. Δεν πρόλαβα, ήδη υπήρχαν δηλαδή τα μηνύματα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνύπαρξη με τους άλλους. Γιατί, όπως λένε και οι στοικοί, ο ίδιος ο λόγος που υπάρχει στον κάθε άνθρωπο υπάρχει και σε έναν άλλον. Και ουσιαστικά είμαστε φτιαγμένοι από ενέργεια και ύλη. Και αυτή η ενέργεια, βρε παιδάκι μου, δεν περιορίζεται έτσι απλά στο σώμα του καθενός.
Okay.
Αλλά καθώς επικοινωνούμε, έτσι, αυξάνεται ο τόνος αυτής της ενέργειας. Δηλαδή μιλάνε για αυτό τον τόνο που συνέχει την ενέργεια και μιλάνε για την ατονία και την ευτονία. Δηλαδή κάποτε ο τόνος αυτός χάνει το ρυθμό του και οι άνθρωποι σχεδόν αρρωσταίνουν. Όταν όμως ο τόνος αυτός βρίσκει το δικό του το ρυθμό, οι άνθρωποι είναι σε ευτονία. Και τότε είναι υγιείς.
Και τι ωραία λέξη που δεν την έχουμε διατηρήσει όμως.
Ναι, έχουμε κρατήσει μόνο την ατονία.
Αυτό πάλι θα πει αυτό συμβολικά, κατάλαβες.
Όπως έχουμε κρατήσει μόνο τα πάθη και όχι τις ευπάθειες. Ε?
Ναι, και αυτό, και αυτή τη λέξη πρώτη φορά την ακούω, την ευπάθεια. Ναι.
Ναι.
Αλήθεια, ωραία η λέξη ευτονία.
Υπάρχει ανάγκη να βρίσκουμε τον συνάνθρωπό μας. Θα έλεγα έτσι ότι η υπέρτατη μορφή συνέβρασης είναι ο έρωτας.
Ναι.
Εκεί φαίνεται αυτή η αλλαγή της ενέργειας, η ανταλλαγή της ενέργειας.
Yeah.
Έτσι τώρα συνειδητοποιείς ποια είναι η βαθιά αλλαγή, η διαφορά ανάμεσα στην ανατολική σκέψη και την αρχαία ελληνική σκέψη.
Αχ, Χριστίνα, πραγματικά ευχαριστούμε που μας το ξεκαθάρισες. Ότι αυτή είναι η διαφορά. Ότι η αρχαία ελληνική σκέψη συμπεριλαμβάνει το σύνολο. Για ο Αριστοτέλης είναι, πέρα από αυτό που είπες με το κοινωνικά ζωάκια, ότι μόνος η λέει η θεός ή θεριό. Αυτή είναι μόνη.
Έτσι.
Αυτό είναι.
Έτσι είμαστε τώρα. Η θεή ή θεριά είμαστε αυτή τη στιγμή.
Ξέρω, είναι... Ζούμε, διάβασα πριν και γέλασα τόσο πολύ. Το 2020 λέει θα το κάνουμε λέξη, θα λέμε. Και η φάση, ας πούμε, χειροτέρευκε. Δηλαδή 2020. Α, κατάλαβα.
Έχουν πει πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει. Τώρα αυτά είναι λανθασμένες κρίσεις, θα λέγανε οι στοικοί. Γιατί ο χρόνος δεν υπάρχει. Είναι νοητική κατασκευή.
Είναι.
Έτσι. Ναι, δεν υπάρχει χρόνος. Εμείς έτσι μοιράσαμε κατά κάποιο τρόπο για να συνεννοούμαστε, το κατασκευάσαμε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Υπάρχει μόνο ένα γίγνεσθε, ένα διαρκές γίγνεσθε. Ναι. Δες το στη φύση. Την άνοιξη αρχίζουν και βγαίνουν σιγά σιγά, ανθίζουν τα φυτά. Το καλοκαίρι οριμάζουν, το φθινόπωρο βλέπουμε ότι φθήνουν και το χειμώνα η φύση νεκρώνεται. Αυτό το πράγμα υπάρχει. Από εκεί και πέρα εμείς το ονομάζουμε έτος. Ε?
Ναι, 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 ακριβώς.
Ενώ ο κορονοϊός έχει αντικειμενική ύπαρξη. Έτσι. Είναι ένα σώμα, λένε οι στοικοί, και μπορεί να επηρεάσει ένα άλλο σώμα. Γιατί μόνο ένα σώμα μπορεί να επηρεάσει ένα άλλο σώμα. Όλα τα άλλα ιδεολογήματα που φτιάχνουμε μας επηρεάζουν μόνο από τον τρόπο που εμείς τα ερμηνεύουμε. Μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε αλλιώς και να ζούμε αλλιώς.
Έχω μεγάλο, μεγάλο σεβασμό προς τη στοϊκή φιλοσοφία. Μεγάλο σεβασμό. Δηλαδή, θέλω να μας πεις λίγο. Καταρχάς, είναι το βιβλίο της Χριστίνας, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Η στοϊκή τέχνη του βίου. Εκδόσεις.
Θύραθεν. Ναι.
Ωραία. Το οποίο το βρίσκεται παντού, όπου μπορείτε να βρείτε βιβλία. Μετά από εκεί, στους ήρωες της στοϊκής φιλοσοφίας. Και μετά τον Μάρκο Αυρήλιο. Μετά ποιος είναι, ποιο είναι ένα καλό ανάγνωσμα έτσι.
Κοίταξε, αν θέλει κανείς να διαβάσει στοϊκούς, μπορεί να διαβάσει Ρωμαίους στοϊκούς, γιατί αυτονόν τα κείμενα σώζονται. Ναι, γιατί η αρχαία στοά, ο Ζήνωνας, ο Χρήσιπος, έτσι, ο Κλεάνθης, αυτοί μόνο αποσπάσματα που έχουν σωθεί από κάποιους άλλους.
Η Εκκλησία έβαλε το χεράκι της, φαντάζομαι, λέω, να τα λέμε και αυτά, που δεν έχουμε...
Ναι, ναι,
ναι. Θα διδαχτεί κάποιος άλλος. Τέλος πάντων...
Υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ... Γιατί υπάρχει ταυτόχρονα και μια συγγένεια.
Ναι.
Εδώ θέλεις να πούμε λίγο τη διαφορά.
Βέβαια, πώς δεν θέλω.
Ναι. Το ένα καταρχάς είναι θρησκεία και το άλλο είναι φιλοσοφία.
Ναι.
Η διαφορά είναι στο εξής, ότι ο στοϊκός ψάχνει να βρει το ορθό, χρησιμοποιεί το μυαλό του, τη λογική του, είναι ορθολογιστής,
ναι,
μελετάει την επιστήμη και προσπαθεί να συμβαδίσει με τους νόμους της φύσης, να τους αποδεκτεί και να τους διαχειριστεί. Δεν βάζει την ευθύνη του εαυτού του, δεν την αναθέτει σε κανένα ανώτερο «ον».
Ναι, κατάλαβα.
Έτσι. Είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που επέλεξε να ζήσει. Η θρησκεία έχει έναν άλλο τρόπο αντίληψης των πραγμάτων. Εκεί η αλήθεια είναι δεδομένη.
Ναι, ναι.
Και ναι, μεν υπάρχει εδώ κάποιο, μιλάει για την αρετή, για την αγάπη και για όλα αυτά, αλλά ο άνθρωπος είναι υπόλογος πέρα από τον εαυτό του και σε ένα άλλο «ον».
Εξού και η διαμάχη που υπήρχε.
Βεβαίως υπήρξε διαμάχη για το θέμα αυτό και κατά τη γνώμη μου πρόκειται για μια σύγχυση, τι να πω, ρόλων. Άλλο η φιλοσοφία, άλλο η θρησκεία. Ναι. Στοϊκοί ταύτιζαν το Θεό με την φύση. Και όποτε λέγανε ο Θεός εννοούσαν το σύνολο,
ναι,
η φύση. Στην ρωμαϊκή εποχή ο Επίκτος μιλάει διαρκώς για τον Θεό. Αλλά επειδή τον ταυτίζει με τη φύση, λέει ας πούμε σε ένα μαθητή σου, ποιον πας να κάνεις κακό, τον εαυτό σου? Μα ο Θεός είναι μέσα στον εαυτό σου, εσύ είσαι ο Θεός, δεν είναι κανένας άλλος.
Αλλά είναι δηλαδή, Θεός.
Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Έτσι.
Και
πολλοί στοικοί σήμερα δέχονται αυτή την πλευρά, δηλαδή να πιστεύουν και στο Θεό, τον οποίο τον αντιλαμβάνονται βέβαια ταυτόσιμο με την φύση. Όχι δηλαδή ένας Θεός ο οποίος είναι έξω από αυτήν, κάτι άλλο.
Ναι.
Λέγανε ας πούμε οι στοικοί ότι η Αθηνά είναι ο εθέρας. Ο Δίας είναι η αιτία των πραγμάτων. Από αυτόν δηλαδή διό, εξηγούσαν δηλαδή κάπως έτσι τα ονόματά τους. Πάντως δεν βλέπανε ένα άλλο όν έξω από αυτό που είναι η φύση.
Πιο ανθρωποκεντρική είναι η προσέγγιση αυτή.
Ναι, σαφώς είναι πιο ανθρωποκεντρική. Αλλά με σεβασμό στα υπόλοιπα όντα, Δέσποινα. Δηλαδή ανθρωποκεντρική, να το καταλάβω λιγάκι σαν πιο κοντά στον άνθρωπο.
Ναι, ναι, το λέω.
Πιο κοντά στον άνθρωπο.
Για τις επιστολές του Σενέκα τι λες, είναι ωραίο βιβλίο.
Ναι.
Από τι να ξεκινήσουμε?
Από τι να ξεκινήσετε τώρα? Θα μπορούσατε να διαβάσετε το εγχειρίδιο του Επίκτητου.
Το Ελευθερία.
Το Ελευθερία είναι ένα απόσπασμα από τις διατριβές του Επίκτητου. Να πω ότι ο Επίκτητος δίδασκε στην Νικόπολη, έκανε ομιλίες στους μαθητές του. Ένας μαθητής του, ο Αριανός, κατέγραψε αυτές τις ομιλίες του δασκάλου. Ονομάζονται διατριβές. Αυτό θα πει διατριβές, ομιλίες.
Ναι.
Κυκλοφορούν 4 βιβλία. Είχε καταγράψει ο Αριανός 8 βιβλία διατριβών. Σήμερα σώζονται 4 βιβλία. Επειδή αυτή τη στιγμή έτσι, ξέρω, ας πούμε, τις εκδόσεις Ζήτρος μπορούν να τα βρουν οι ακροατές και να διαβάσουν.
Ναι, ναι.
Τις διατριβές του Επίκτητου, αλλά αυτή τη στιγμή έτσι δεν είμαι προετοιμασμένη να μιλήσω για βιβλιογραφία με αναφορές σε,
okay,
σε συγκεκριμένους εκδοτικούς οίκους.
Έκοβη κάναμε, μου φαίνονται υπερδυνάμεις αυτά, αλλά από τις λίγες φορές που εγώ το έχω κάνει, αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι είναι συνειδητή απόφαση και παρέμβαση του εαυτού σου στον εαυτό σου. Και είναι πρακτική, μόνο πρακτική, τίποτα άλλο.
Χαίρομαι που το λες έτσι και ίσως θα ήταν καλό να το κρατήσεις αυτό το κομμάτι για την εκπομπή έτσι όπως το είπες. Είναι αφελές να πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν αισθάνονται φόβο, δεν αισθάνονται θυμό. Απλώς έχουν την ικανότητα να ξανασκεφτούν το πράγμα, να το δούνε αμέσως, ναι, δηλαδή, να το αναθεωρήσουν, να δουν γιατί, πώς. Και όταν βλέπουν ότι αυτό γίνεται κυρίαρχο, μπορούν να το αναλύσουν. Να βρουν δηλαδή ποιες σκέψεις υπάρχουν πίσω από αυτό.
Που το έχω συζητήσει κατά καιρούς έτσι, με διάφορο κόσμο, για αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικούς στη σύγχρονη ζωή δηλαδή, δεν λέω για διάσημους, υπάρχουν, θέλω να σας πω, και είναι άνθρωποι αυτό που λέμε τόση ώρα, που έχουν μπει αναζητήσει τα κίνητρα, έχουν πάρει το χρόνο τους, έχουν αντιληφθεί γιατί κάνουν έτσι, κοιτάνε τα πράγματα από άλλη προοπτική, από άλλη θέση, απομακρύνονται λίγο από το περιστατικό και δεν αφήνουν να τους κυριεύσει το κάθε ένα περιστατικό που γίνεται στη μέρα. Δηλαδή, άμα σε κυριεύει το κάθε περιστατικό που γίνεται στη μέρα, πάει η μέρα, πάει η μέρα, πάει η εβδομάδα, πάει ο μήνας. Γιατί από λόγους να συγχυστείς την ημέρα.
Ναι.
Από πού να αρχίσω? Από πού να αρχίσω? Από την οικογένειά μας, από τον σύντροφό μας, από τα παιδιά μας, από την τηλεόραση, από τα μίντια, πραγματικά, από το γείτονά μας, από τον απέναντι, από τα κακοποιημένα δέσποτα, από πού να το πιάσω δηλαδή και να μην κυριεύσει το πάθος.
Έτσι.
Δηλαδή, εγώ θα σκέφτομαι τι θα έκανε ο Μάρκος Αυρήλιος.
Όχι. Εσύ θα, είναι μια λύση αυτή να σκέφτεσαι με τα πρότυπά σου. Αν δηλαδή έχεις μπροστά σου τον Νέλσον Μαντέλα που τον έχεις πρότυπο, θα κάνεις πράγματα που δεν θα το πιστέψεις.
Απίθανος.
Ναι, δηλαδή θα έρθει η στιγμή, ας πούμε, που θα πας, ξέρω εγώ, να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση και θα πεις τι θα έκανε ο Μαντέλα σε αυτή την περίπτωση και θα το κάνεις με έναν τρόπο που δεν θα το πιστέψεις.
Ισχύει αυτό που λες το τρίκ. Εν τω μεταξύ, ναι, λέει, τον ρώτησε ο Τόνι Ρόμπινς, το έγραψα και στο Instagram. Τον ρώτησε, μα πώς επιβίωσες, επέζησες τα 25 αυτά χρόνια μέσα στη φυλακή. Και απαντάει, λέει ο Μαντέλα, δεν επέζησα, προετοιμαζόμουν.
Μάλιστα.
Ναι.
Ωραία. Για σκέψου το αυτό για σένα. Τι ωραίο που θα ήταν. Έτσι να σκέψεις ότι προετοιμάζεσαι.
Πώς επέζησες τον κορονοϊό. Προετοιμαζόμουν για την επόμενη μέρα.
Έτσι, μπράβο. Ναι. Τα πρότυπα είναι πάρα πολύ ωραία τροφή για το μυαλό μας και όθηση μεγάλη. Από εκεί και πέρα μπορείς και να το αναλύσεις ορθολογικά το θέμα και να έχεις μια στάση που να είναι καθαρά προσωπική σου.
Ναι. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία κουβέντα σήμερα.
Να είσαι καλά.
Την είχα πολύ ανάγκη εγώ.
Και εγώ είχα ανάγκη να βρεθώ κοντά σου έτσι και να μιλήσουμε. Περάσαμε ένα ωραίο βράδυ.
Ναι, ναι, ωραία ήταν. Ωραία ήταν και νομίζω ότι έτσι μας είναι ακόμη πιο σαφή η στοϊκή στάση απέναντι στα πράγματα. Ποια είναι. Και είναι περισσότερο από ποτέ που ο κόσμος θέλει, που θέλουμε καθοδήγηση, να σκεφτόμαστε ότι την καθοδήγηση είναι μέσα μας. Η δύναμη είναι μέσα μας, δεν είναι δηλαδή απ' έξω, δεν θα έρθει απ' έξω.
Έτσι.
Από πουθενά απ' έξω. Δηλαδή, ναι, αν περιμένουμε μόνιμα να έρθει απ' έξω, δεν...
Τότε δεν θα είμαστε ελεύθεροι. Για αυτό το κεφάλαιο που διάβασες, τότε δεν θα είμαστε ελεύθεροι. Ο ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που καθοδηγείται από μέσα του. Και όχι που περιμένει να τον καθοδηγήσουν οι άλλοι.
Έτσι θα κλείσουμε. Έτσι θα κλείσουμε.
Ναι.
Την Ακούρφαλα τη βρίσκεται στο... Θα δώσω εγώ τα στοιχεία σου. Mm-hmm. Όλα. Για αυτούς που ενδιαφέρονται για τη στοϊκή φιλοσοφία. Και το βιβλίο είπαμε «Στοϊκή τέχνη του βίου» εκδόσεις Θύραθεν.
Ναι. Να είσαι καλά, Δεσποινά μου. Σε φιλώ.
Φιλιά πολλά.
Να είσαι καλά. Γεια.